เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานไทยเปิดเผยว่าแรงงานต่างชาติที่ลักลอบทํางานโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะแม้นแรงงานจากพม่ากัมพูชาและลาวนั่นได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งทางการตํารวจไทยสามารถสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์ได้หลายกว่า 2,400 กรณีและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง3,300 กว่าคนโดยสามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้หลายกว่า 6,400 คนและในนี้เกินกว่า 90% ก็คือแรงงานพม่ากัมพูชาและลาวที่ลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายจึงเฮ็ดให้สามารถจะตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้ตลอดเวลาเพราะเป็นแรงงานที่บ่ได้รับการเบิ่งแย่งจากนายจ้างและบ่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไทยอีกด้วยโดยกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อหลายที่สุดก็คือแรงงานเพศหญิงที่ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศแรงงานในเรือประมงและแรงงานเด็กที่ถูกบังคับให้เป็นคนขอทานดังที่เจ้าหน้าที่ไทยได้ให้การยืนยันว่า
สำหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่3รูปแบบก็คือเรื่องของการค้าประเวณี
สำหรับสถานการณ์ด้านมนุษย์ในประเทศไทยนั้นก็มีทั้งหมดอยู่3รูปแบบก็คือเรื่องของการค้าประเวณีนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีจํานวนหลายด้วยส่วนใหญ่จะพบก็คือคนหนึ่งอายุต่ํากว่า18ปีอันที่2ก็คือเรื่องการบังคับให้แรงงานในเรือประมงส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ถูกหลอกจากการหนีที่อาจจะมาหาเฮ็ดเวียกแล้วมาพบนายหน้าก็จะซักชวนให้ไปเฮ็ดเวียกในเรือประมงอันที่3ก็คือเรื่องการหาประโยชน์จากการนําคนมาขอทานส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กน้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในปัจจุบันนี้มีแรงงานลาวที่ทํางานอย่างถูกต้องในไทย 213,203 คนแต่ว่านายจ้างในไทยยังต้องการแรงงานอีกหลายกว่า 400,000 คนซึ่งทางการไทยอนุญาตให้นําเข้าแรงงานโดยผ่านบริษัทจัดหางานเท่านั้นส่วนเครือข่ายแรงงานอพยพในอาเซียนก็ประเมินว่าจะมีแรงงานลาวไปลักลอบทํางานในไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่า 500,000 คนเพราะการไปทํางานในไทยโดยผ่านบริษัทจัดหางานนั่นจะมีค่าใส่ใจ10กว่าล้านกีบซึ่งแพงเกินไปสําหรับแรงงานลาวนั่นเองยิ่งไปก็นั่นเมื่อสมทบด้วยปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือแต่ว่าประชาชนลาวบรรดาเฮากับยังมีรายได้ทอเดิมโดยเฉพาะแม้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแรงงานในลาวที่บ่ได้มีการปรับขึ้นเพื่อเฮ็ดให้สอดคล้องกับสภาพการตรวจจริงนั่นก็คือสาเหตุที่สําคัญที่เฮ็ดให้แรงงานลาวต้องพากันเดินทางไปลักลอบทํางานในไทยเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่แรงงานลาวสามารถเดินทางไปได้ง่ายที่สุดทั้งก็ยังมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวเกินกว่า4เท่าตัวด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเดินทางไปไทยเพิ่มขึ้นดังกล่าวเพราะอย่างน้อยก็ยังมีเงินเหลือสําหรับที่จะส่งกลับคืนมาจุนเจือครอบครัวในลาวได้บางส่วนหากแต่ปัญหาที่หุนแห้งขึ้นก็คือแรงงานลาวที่ลักลอบทํางานในไทยได้ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์หลายขึ้นและถือเป็นอาชญากรรมที่มีระดับความหุนแห้งเป็นอันดับที่3รองจากปัญหาการค้ายาเสพติดและอาวุธสงครามด้วยดังที่พลจัตวาแก่นจันทน์พรหมจักรห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตํารวจยืนยันว่า
จุดประสงค์ต้นต่อของการค้ามนุษย์แม่นการผู้ที่แรงงานและผู้ที่ทางเพศเพื่อหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายและถึงจัดอยู่อันดับที่3ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นจํานวนหลายถัดจากการค้าขายยาเสพติดและอาวุธศึกซึ่งแต่ละปีมีผู้ถูกข้อหาจากการค้ามนุษย์เป็นจํานวนหลาย
ยิ่งไปก็นั่นปัญหาอาชญากรรมทั้งการค้ายาเสพติดการค้าเถื่อนหนีภาษีการค้าประเวณีและการเข้าเมืองผิดกฎหมายนั่นยังถือเป็นปัญหาที่หุนแห้งขึ้นอยู่ในเขตภาคเหนือของลาวอีกด้วยโดยเฉพาะแม่นอยู่เขต39บ้านที่ตั้งอยู่ต่อเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วนั่นถือเป็นเขตที่อาชญากรรมได้เพิ่มขึ้นหลายที่สุดนับจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างลาวกับจีนเมื่อปี2019เป็นต้นมานั้นทางการลาวได้จับอาชญากรชาวจีนที่ได้กระทําผิดในลาวและได้ส่งตัวไปให้ทางการตํารวจจีนหลายกว่า 1,600 คนที่ส่อโกงชาวจีนด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจํานวน 2,500 กว่ากรณีที่คิดเป็นมูลค่าในการส่อโกงหลายกว่า 2,500 ล้านหยวนทางด้านสหพันธ์แม่ยิ่งลาวก็ได้ไปช่วยเหลือแม่ยิ่งลาวที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ในจีนได้270กว่าคนรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA